На хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Сьогодні під час зустрічі з адвокатом у городській кальонії політв'язень Змітер Дашкевич повідомив йому, що починає голодовку. Змітру Бондаренко, який після складаної операції, накерований у Могильовську кальонію, не змягчили режиму покарання. Сьогодні ж сповнився місяць, як вийшли на волю перші помиловані в'язні площі. Як адаптувалися вони на волі? Ці вернулися на працю? Про це ми поговоримо неузабаві. Зараз про те, чого чекати від новоствореного слідчого комітету. Указ об його створенні підписав Олександр Лукашенко. Слідчий комітет буде мати статус державного правоохоронного органу і органу попереднього слідства, підпорядкованого непосередньо президенту. Повідомляє Валер Каліновський.
Слідчий комітет Білорусі має бути сформований до 1 студзеня 2012 року. Робиться це по прикладі Росії, президент якої Дмитрий Медведєв з 15 студзеня цього року вивів слідчий комітет зі складу прокуратури у особний орган і підпорядкував його собі. У відповідності з указом Лукашенки для утворення нового органу буде виділений слідчий апарат з прокуратури, МУС, Департаменту фінансових розслідувань, Комітету Держконтролю. Про виділення слідчого апарату з КДБ у повідомленні пресової служби Лукашенки згадки нема. Сам текст указу покуль недоступний. Ясності з тим, чи наагул позбавиться слідчих функцій МУС і Комітет Держконтролю нема, як і з тим, як буде створатися нова структура. Увогуле, формування слідчого комітету виглядає поспішливим, меркує былий слідчий прокуратури Олег Вовчак. Ён перакананы, што указ пярэчыць Конституції, якая замацавала слідчыя паўнамоцтвы за прокуратурай, а таксама законам, якія рэгламентуюць дзейнасць праваахоўных органаў.
Думаю, што таким наскоком создавать следственный комитет, не приведя предварительную работу со следственными работниками, не подготовив базу полгода, это мало, чтобы создать новую структуру. Во-первых, это надо нести изменения в ряд законодательства. И в-третьих, я не вижу, что эффективность от этого улучшится.
Одиная соправдная измена и еще большая залежность следчих органов от керовника выконавчей улады, перекананный Олег Волчак. На егоную думку, указа президента зусим недостатково для формования такого органа.
Это вообще нарушение Конституции. Такие вещи должны вноситься в Конституцию. И главное, подоплека в этом, кому он должен подчиняться. Я считаю, что не должен исполнительная власть быть самостоятельным, если уже создавать.
Былий слідчий МУС і міліцейський генерал Мячеслав Гриб бачить в утворенні 11 слідчого органу становчі боки.
Необхідність об'єднати слідство, я лічу, що була, і вона була давно, і спроби були ще початку 90-х років. Його були, якби цим зробили єдине слідство при МВД, яке означали, погалі пам'ятаєте, Глуховський нехто. Але потім з цього нічого не отрималося, і знову це слідство розтягнули по відомствах. КДБ, прокуратура, МВД, потім фінансове дослідування державного контролю і так далі. В цілому-то я лічу, що нормальний підход зробити єдине слідство. Але все нормально, коли воно робиться ненормально, воно не може бути нормально.
Мячеслав Гриб переконаний, що новий слідчий орган повинен і формуватися поводле закону, і підпорядковуватися не президенту, а виключно закону. Правоабаронца Гари Паганяйла згадує, що спроби створити єдиний слідчий орган у Білорусі робилися з 90-х годів, коли йшла дискусія об судово-правовій реформі.
Но сьогодні, когда президент Лукашенко подбирает под себя как можно больше полномочий, когда он узурпирует власть в своих руках и распоряжается ею не во благо демократии и прав человека, а во благо удержания власти, это только во вред всей правоохранительной системы. Еще больше будут драчки между силовыми структурами, в особенности между оперативными службами.
Гари Паганяйла переконаны, что праз следчий комитет Александр Лукашенко будет выконывать свою волю по применению криминальной юстиции у политичных метах для нового закручивания гаек, а колькость нераскрытых соправдных злочинствов не изменшится.
Передавал Валер Калиновский. Президент Литвы Даля Грибаускайця скритикувала белорусскую оппозицию, кажучи про ее сувязи с Кремлем и потребование выделять более грошей. Сами белорусские оппозиционеры отреагировали на это высказывание по-разному. Адны лічаць, што Грыбаўскайце мае рацыю, іншыя заяўляюць, што прэзідэнт Літвы зусім не разбіраецца ў раскладзе палітычных сілаў Беларусі. Тэму працягвае Віталь Цыганкоў.
Калі прыгледзецца больш уважліва, то частку з 9 кандыдатаў, якія ўдзельнічалі ў прэзідэнцкіх выбарах, фінансаваў і падтрымліваў Крэмль, заявіла Грыбаўскайта ў інтэрв'ю літоўскаму радыё. Частка прадстаўнікоў беларускай апазіцыі амаль не кажуць пра незалежнасць краіны, а проста імкнуцца атрымаць боль грошай, лічыць кіраўніца літоўскай дзяржавы. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч прызнае пэўную рацыю ў словах Грыбаўскайта.
Вы ведаеце што? Так яна праўду гаворыць. Я так само сутыкаюся с теми, для яких самое главное отримать некую поддержку, а не проблемы Беларуси. И я нажируюсь, ты певные особо увильны. Я только могу одно сказать, что та команда, якая подтримнивала Санникова, никакого дочинения вот до этих людей не мая. Вот это я гарантую. Але я просто сустракал увильны тех людей, я не ведаю, яны никакого дочинения до белорусской оппозиции не имели, яны предпринимальники некие, яким тут нечто не удалось, и яны теперь знайшли там поддержку увильны, их подтримливают как оппозиционеры. Я это не разумею, что отбывается, и думаю, что ей так само это обрыдло.
Наместник старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін лічыць, что перш за все президенту Литвы варто было б назвать конкретные факты и имены.
Добро, что в Литве достатково наших, скажем, так, сябров, товарищей. Ну, здаётся мне, что спадарня Грыбаўскайта не относится до их лику.
Теперішній кіраўніца Літвы займає нейкую особливую позицію по білоруським питанням, в адрозні від інших сябров Єврозв'язу. Чим би ви це потлумачили?
Ну, я б все ж таки не став говорити про кіраўництво Літви, я б став говорити тільки про президента Літви. Чим це можна потлумачити? Я думаю, що тлумачення тут вельми просте і прагматичне. Літва залежить доволі великої достатковой такої ступені від економічних стосунків з Білоруссю. І ось це прагматично. Ён перавешвае ўсё астатняе.
А былы кандыдат прэзідэнта Беларусі, намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Рыгор Кастусёў, перш за ўсё адзначыў непаслядоўнасць пазіцыі літоўскага прэзідэнта. Ён нагадаў, што мінулай восенню Грыбаўскайта прыязджала ў Беларусь і сустракалася з кандыдатамі ў прэзідэнты.
На гэтай сустрэчы тады прысутнічаў я, як я бачу, што Грыбаўскайта ў адным месцы кажа адно, ў другім месцы кажа другое, на трэці раз Грыбаўскайта кажа трэцяе. Я ўсё-ткі думаю, што вось гэтыя словы сказаны не мой адрас. Калі яна не чытала маю праграму, не чытала праграму партыі БНС, то тады грошай цана, як прэзідэнту суседняй краіны, яна, на маю думку, зусім не разбіраецца ў сітуацыі, палітычнай сітуацыі ў Беларусі і зусім не разбіраецца ў раскладзе палітычных сіл сярод апазіцыі і хутчэй вообще не ведае, якія каштоўнасці стоявая кожная партыя або кандыдат, які ішоў на прэзідэнты ад дэмакратычных сіл.
Так беларускія палітыкі рэагавалі на заявы Далі Грыбаўскайце.
У экспертызе свабоды перадачу на тэму, хто і чаму дае грошы беларускаму рэжыму. Расійскі Сбербанк выдзяляе Беларусі 1 мільярд даляраў. Чаму памяняўся фармат гэтай здзелкі? Ці сапраўды Еўразвяз гатовы даць 2 мільярда еўра за вызваленне палітвязню? Якія шансы на атрыманне крэдыту МВФ? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан з Менску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Кусінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашым вечаровым эфіры. У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да народнага сходу, які прызначаны на 8 кастрычніка. Арганізатары вызначаюць месцы яго правядзення ў рэгіёнах, працягваюць збор подпісаў у падтрымку сходу. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Сустаршыня аргкамітэту народнага сходу Геннадзь Фядыніч паведаміў сёння свабодзе, што, каб не парушаць заканадаўства, арганізатары павінны да 23 верасня абвясціць усе месцы правядзення акцыі. Іх вызначэнне амаль скончана. Людзі будуць збірацца пераважна на стадыёнах, у парках, на пляцоўках, каля дамоў культуры і кінатэатраў. Паводле законодавства, для правядзення такіх сходаў дазволу ўладаў не патрэбна. Аднак актывісты працягваюць збіраць подпісы насельніцтва ў падтрымку акцыі. Некаторыя людзі з розных прычынаў не змогуць 8 кастрычніка непасрэдна ўдзельнічаць у сходзе, але іхны подпіс азначае падтрымку імі і самой акцыі, і патрабаванняў да ўлады. У некоторых местах улады перешкаджаюць распаўсюджваць інфармацыйныя матэрыялы пра народны сход. Так сталася, напрыклад, у Ваўкавыску, дзе затрымалі і асудзілі Віталя Гуляку. Сёння з гэтай нагоды мы складалі скаргу ў суд вышэйшай інстанцыі, кажа Геннадзь Фядынич.
Ён быў затрыманы, улёткі былі ў яго забраны, і Ваўкавыскі суд яго прымусіў выплачваць 20 мінімальных заробак, прыраўняўшы раздачу гэтых улётак да незаконнага пікета. Такого яшчэ гісторыя сучасная не ведала ў Беларусі.
Тым часам ідэя народнага сходу атрымала новае развіццё ў звароце групы блогераў жывога журналу. Яны прапаноўваюць ператварыць яго ў перспектыве ў альтэрнатыву лукашэнкаўскаму ўсебеларускаму народнаму сходу. Але для гэтага трэба абраць дэлегатаў такого форума на дэмакратычнай аснове. Гэтую ідэю падтрымлівае і палітолаг Уладзімір Мацкевіч, які далучыўся да ініцыятывы блогераў.
Зараз пачынаюць актывізаваць людзі, якія ніколі раней сістэмна там у палітычным ці грамадскім жыцці не прымалі ўдзелу. Але ж людзі, якія, так, больш-менш разумеюць сітуацыю, недарэчнасць таго, што адбываецца ў нашай краіне. Проста не маючы інфармацыі, такой эмпірычнай, дакладнай інфармацыі пра тое, хто і як робіць у палітычным жыцці, да? Гэтыя людзі, занепакоеныя станам краіны, пачынаюць нейкія ўласныя ініцыятывы. Яны не гатовыя далучацца там да сталых уже і дыскрэдытаваных часткова палітычных партый ці груповак і так далей. Гэта абуджэнне вось гэтых раней пасіўных людзей.
Спадар Мацкевіч тлумачыць, як разважаюць ініцыятары-блогеры.
Паколькі парламент у Беларусі не дзейнічае. Узурпацыя выканаўчай улады відавочная. І ёсць, уже стаўшы звычайным механізм сходаў, гэтых агульнабеларускіх, усебеларускіх сходаў. І ён, калі будзе абраны па дэмакратычных працэдурах, зможа замяніць сабой гэты недэмакратычны прызначаны парламент. І больш таго, гэта адпавядае дзеючай канстытуцыі і не патрабуе яе змены.
Мяркуе палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Праз хвіліну, якімі вярнуліся на волю першыя памілаваныя. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Змітер Дашкевіч паведаміў адвакату, што пачынае ў калоніі галадоўку. Ён дабіваецца нармальных умоў утрымання і вяртання біблії. Каардынатару грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Змітру Бандарынку адмовілі ў змякчэнні рэжыму пакарання. Аляксандр Лукашэнка стварыў следчы камітэт, які будзе падпарадкоўвацца яму. Эксперты звяртаюць увагу на магчымыя нестыкоўкі ў заканадаўстве. Беларусь калі атрымае крэдыт ад Сбербанка Расіі без закладання акцый, аднак сума зменшылася ўдвая, замест 2 мільярдаў даляраў адзін. У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да народнага сходу. Людзі будуць збірацца пераважна на стадыёнах і ў парках. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайця крытыкуе беларускую апазіцыю, кажучы пра яе сувязі з Крамлём і патрабаванні грошай. Сёння ў горадскай калоніі адбылася сустрэча палітвязня Змітра Дашкевіча з адвакатам. Абарона Дашкевіча прыехала ў суд дзеля ўдзелу ў працэсе па змене месца адбыцця пакарання з калоніі на турму закрытага тыпу. Аднак высветлілася, што суду не адбудзецца, таму што такой справы не існуе. Змітер Дашкевіч аб'явіў адвакату, што з сённяшняга дня распачынае галадоўку, патрабуючы нармальных умоваў утрымання і вяртання біблії. Зараз палітвязень вымушаны кругласутачна знаходзіцца ў камеры, тэмпература ў якой такая ж, як і на вуліцы. Хлопцу забаранілі браць у шыза што-небудзь, апроч апранутай на яго турэмнай робы. Такім чынам, укрыцца на ноч няма чым. Дашкевіч таксама распавёў, што не атрымліваў ніякай паштовай карэспандэнцыі, у тым ліку і паведамленняў ад свайго адваката. Стала вядома і тое, што ў мінулую суботу Дашкевічу прапаноўвалі пісаць заяву на памілаванне. Змітер адмовіўся. Згадаем, што месяц таму Аляксандр Лукашэнка памілаваў першых 9 палітвязняў, якія былі зняволеныя за падзеі 19 снежня. Як правялі яны гэты першы месяц на свабодзе, ці адаптаваліся, ці уладкаваліся на працу? Высвятляла Інна Студзінская.
Гісторык, архівіст Зміцер Дрос літаральна за некалькі дзён дары, што выдаў кнігу «Земляўласнікі Менскай губерні 1861-1900 гадоў» і вельмі перажываў, што ў зняволенні не зможа працаваць над працягам. Трэба наведваць архівы.
На зоне казала, што вот, скорей бы да работы. Я как дарвался, сижу ночами, опять работаю. В архів пока еще не хожу. Жду, когда волосы отрастут. В ближайшее время буду заниматься уже написанием второй книги про землевладельцев по более позднему периоду. Я хожу еще по зубным врачам, что эти полгода у меня зубы так испортили, что уже вот месяц не могу никак их залечить. Встречаюсь с друзьями, все хотели меня увидеть. Появляются какие-то люди, которых я раньше не знал, которые очень помогали, искали деньги, собирали для моей мамы.
19-годовый Сергей Казаков попросил потелефоновать поздно вечером тираницей. И он вельми занятый на праце. Сергеева мать из подарыня Ганна расповела.
Второй день на работе, поэтому только с утра или вечером. Он вернулся туда же фрут-импорт, он там фасует фрукты. Адаптировался нормально.
А музыкой протягивает заниматься?
Да, да. Так я думаю, что он из-за музыки не хочет никуда уезжать. Я вообще, конечно, хотела, чтобы он куда-то учиться поехал. И вот тут уже концерт вот 2 сентября был. Ну, не знаю, все равно ж надо где-то как-то учиться. Будем что-то думать дальше.
20-годового Владимира Яроменко после площи отличили с Белорусского державного университета информатики и радиоэлектроники. А за зараз.
Не обновили университете, причем я пришел за документами, по сути, не различен на то, что обновить, але декан просто сказал, что можешь обновляться. Я вырешил, что с Беларуси езжать не хочу, и тому застался тут. Я сгубил курс, чтобы меня отличили под час зимовой сессии с 3-го курса и обновили на 3-й курс. Слухаю ты же лекции, какие год назад слухал, сдаю ты же лабораторные працы, какие год тому сдавал.
Верши пишете?
Ну, зараз, как бы, часу поменьше стало, але час от часа на смене приходит, пишу. Я снова повернулся до отдельности у молодым фронте. Все звичайно, то бок. Я уже целком адаптовался. Причем адаптовался вельми хутко, думал, это больше часу зойме. Ну, а левый так.
А вот Александр Квяткевич, який пройшел СИЗА, КДБ, Володарку и Вацевицкие волчиные норы, до конца еще не адаптовался, расповела ягоная мать из подарыня Алена.
Устроился туда, где раньше работал, его и не увольнял никто, пока приговор вошел в силу. Начальник, спасибо ему большое, сразу его взял на работу. Он никак не может отойти от того, что было с ними у КГБ. Ну и же там растяжки всякое, все это же. И он даже народную волю боится в руки взять, почитать. И он не хочет ничего рассказывать, я к ему тоже в душу не лезу. Он очень переживает, я за него тоже очень боюсь.
Многих былых вязней, яких помиловали, вельми хвалюя моральное пытание, расповел Змитер Дрозд.
Народная воля вышла статья от читателей, что типа вот, их встречали цветами, как героев, а они там предатели. И, конечно, это всех очень сильно прибило, из нас, кто вышел, а тем более те, кто там еще сидят. Эти люди должны были упасть на колени, просить прощения, вот извините, мы не выдержали. Такой самый, ну, наверное, неприятный момент, который я знаю и Сергея Казакова, и меня, и Андрея Протасинцева, всех этот вопрос волнует. Здоровье можно очень быстро испортить, сколько времени уйдет на адаптацию, не все можно и вернуть.
Змітер Дрозд пра пачуцці былых палітвязняў, якія ўжо месяц знаходзяцца на волі пасля памілавання. З вамі Радыё Свабода. На 24 верасня прызначаны сход Менскай калегіі адвакатаў, на якім будзе абраны новы кіраўнік калегіі замест Аляксандра Пыльчынкі, які напісаў заяву, што складае сябе паўнамоцтвы старшыні. Некаторыя абаронцы кажуць пра ціск на адваката ў сувязі са справамі 19 снежня. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Александр Пыльченко подал заяву об складании полномочий у старшини городской коллегии на початку вересня. На 24 вересня призначен сход коллегии, на яким оберут нового старшиню. Что до адвокатской деятельности, Александр Пыльченко спинять ей не собирается.
Не приходите в область с адвокатурой?
Не собираюсь, нет.
Будете працевать?
Да.
Александр Пыльченко отмоился у голос назвать причины отставки. Былый старшиня сказал, что комментар з'явится позднее на сайте городской коллегии. При этом докладно ведомо, что Министерство юстиции зробило у коллегию представление, у якім выказалася за датэрміновую адстаўку Александра Пыльчынкі. Пра абарончы сайт «Вясна» мяркуе, што Пыльчынку прымусілі сысці з выбарчай пасады старшыні гарадской калегіі адвакатаў у сувязі з ягонай пазіцыяй, што да справы 19 снежня. Пра абаронцы нагадваюць, што калі ў лютым Мін'юст прыпыніў ліцэнзіі адразу 4 адвакатам, якія абаранялі палітвязняў, прэзідыум Менскай гарадской калегіі правёў тэрміновую нараду, а старшыня калегіі Александр Пыльчынка заявіў медыям пра пагрозу незалежнасці інстытуту адвакатуры. Аднак спроба супраціву не дала выніку. Былі пазбаўлены ліцэнзіі адвакаты Алеха Гею, Татьяна Агеева, Владзімір Тоўстік і Тамара Гараева, якія абаранялі экс-кандыдата на прэзідэнта Алеся Міхалевіча і журналістку Ірыну Халіп. Пазней, паводле прадстаўлення Мін'юсту, быў выключаны са складу калегіі адвакат Павел Сапілка, абаронца экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Апошняя сярод адвакатаў палітвязняў засталася без ліцэнзіі Тамара Сідарэнка, якая абараняла экс-кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева. Тамара Сідарэнка мяркуе, што адстаўка Пычынкі звязаная ў тым ліку з 19 снежня.
По 19 декабря, там он уже потом высказывался и в прессе, может быть, тоже где-то что-то поспешно, или, во всяком случае, честно сказала, его за язык схватили. И не секрет, что республиканская коллегия адвокатов, это вышестоящий наш орган, он был негативно настроен к Пыльченко, изначально не хотел.
У Менской коллегии адвокатов больше за 500 сябров. Это третья частка от республиканской коллегии, але дагэтуль яшчэ адносна самастойная. Паведаміў у свободе был адвокат Гары Паганяйла, які называе себе адным з настаўнікаў Александра Пыльченкі. Гары Паганяйла працаваў з Александром Пыльченкам у Савецкай районнай калегіі адвакатаў. Вёў разам з ім шмат гучных справ. У прыватнасці, яны абаранялі экс-прэм'ера Мікалая Чыгіра. Паводле Гары Паганяйлы, калі паўтара года таму абіралі новага старшыню Менскай калегіі адвакатаў, зверху настойліва прапаноўвалі свайго чалавека, але на выбарах перамог вылучэнец знізу Александр Пыльченка. За час свайго старшынёўства Пыльченка як мог пашыраў магчымасці самакіравання, кажа спадар Паганяйла. У прыватнасці, гэта ён прапанаваў адвакатам раённых кансультацый самім абіраць сябе загадчыкаў. У тым, што Александра Пыльченку прымусілі сысці, Гары Паганяйла не сумняваецца. Але справа не толькі ў 19 снежня. Паводле праабаронцы, улады адначасова зачышчаюць адвакацкую пляцоўку напярэдадні прыняцця новага закону аб адвакатуры і адвакацкай дзейнасці.
Міністэрства юстыцыі прыастанаўлівае дзейнасць адвакатаў, міністэрства юстыцыі разгортае дысцыплінарныя дзела аб прэсідэнтах адвакатаў. Гэта свае расширеныя паўнамоцтвы, но яшчэ даже более расширеныя. Министерство юстиции пытается сегодня закрепить в новом проекте об адвокатуре и адвокатской деятельности. И, конечно же, в этих условиях Пыльченко, как самостоятельный независимый адвокат, руководитель, работать не смог. И он подал в отставку.
Меркаванне Гары Паганяйлы.
Сёння беларускія мытнікі ды навакольныя аўтааматары называюць заснаванае яшчэ татарскімі князямі уланамі ў 1487 годзе старажытнае засулле крымінальнай кропкай. Упершыню сутыкнуўся з гэтым, вандруючы па Стаўпетчыне па лініі засулле Коласава, уздоўж мегаполіса ў злецішчаў, дзе 2000 дачнікаў. Там назіраў, як хуткасны заняпад засулля працягваецца. Мая падарожжа на Стаўпетчыну ў вёску засулле.
Эта перадача пазней у нашым эфіры. З вамі Радыё Свабода, працягваем праграму. Многія вясковыя жыхары ўлетку і восень са значна большай ахвотай, чым на калгаснае поле, ідуць у лес па грыбы і ягады. За сабраныя лісічкі ці журавіны можна атрымаць грошы, несувымерныя з калгаснымі заробкамі. За адзін дзень у лесе некаторыя зарабляюць столькі, як у калгасе за месяц. Такія прызнанні пачулі сёння карэспандэнты «Свабоды» на Берасцейшчыне, Віцебшчыне ды ў іншых рэгіёнах. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Жыхары Лельчынскага района ўлетку збіраюць на продаж чарніцы, лісічкі, бліжэй да восені брусніцы, а з верасня да лістапада падаюцца на балоты. Акурат у гэты час паспяваюць журавіны. Апавядае 49-гадовая спадарня Ганна з вёскі Глушкавічы.
Хто ходзіць, той заробіць. А ў калхозе ў нас сокращэнне. От я, у мяне пяцера дзяцей сокрацілі, ўже 3 гады на біржы я. Но журавіна што можна зарабіць? А дзе дзяцей?
Спадарня кажа, што яе дзятва толькі на чарніцах зарабіла сёлета 4 мільёны рублёў. Пасля ўсёй сям'ёй хадзілі ў брусніцы, цяпер у журавіны.
От мой хлопчык у 6 клас ходзіць, он і школу прапусціў 2 дні. Адзін дзень набраў 12 трохлітровых сядзерец, журавін, а адзін 8. І яго, шытаю, от получыўся велосипеда цяпер бере.
Берасцейшына. Журавіны ратуюць палешукоў. Цяпер чакаюць цаны 20-25 тысяч рублёў за кілаграм, працягвае Павел Константінаў.
Як расказаў жыхар Ганцавічаў Пятро Гузаеўскі, журавіны ў насельніцтва ў гэтым годзе нарыхтоўшчыкі скупляюць па 15-17 тысячаў за кілаграм.
Калі пад'ехаць да гэтага балота, то там стаіць каля сотні машын, за дзень можна зарабіць на 300 тысяч рублёў. Гэта адзіная магчымасць зараз не ад людзям выжыць, таму што больш на такі грошы нічыя не заробяць. Яны фактычна за месяц паўтара заробяць сваю, то што гадавую, большую гадавую зарплату.
Гарадзеншина. Жыхары вёсак і невялікіх гарадкоў на Гарадзеншыне кажуць, што лес сёлета стаў для іх сапраўдным паратункам. Тэму даследуе Міхал Карневіч.
Мая суразмоўца з астравельчыны з падарання Людміла распавядае, што сёлета як ніколі раней цаніла выгаду ад лесу. У цяперашні крызісны безграшовы час сабраныя ягады і грыбы папросту ратуюць людзей. За кілаграм лісічак нарыхтоўшчыкі плацяць па 15-16 тысяч рублёў, а за кілаграм брусніцаў 10-12 тысяч. Гэта спадарэнне называе вельмі значным дадаткам да свайго асноўнага заробку.
А што мы зарабляем? Тут только называнне заработкі. Які ж заработкі? Мы на лесе гэтым выжываем только. Благодаря лесу смаглі дзяцей нармальна сем'я травіць дзяцей у школу, а дзеця будзь. Не надо было браць крэдыт, каторы нам пасмешчыў.
Спадарэнне Людміла кажа, што разам з мужам у дзень на ягадах і грыбах зараблялі нават па 200 тысяч рублёў. Распавядае, што ў лес выходзяць цэлымі сем'ямі, прычым і дзеці, і пенсіянеры, калі могуць яшчэ хадзіць. У Смаргонскім раёне спадарэння Любоў таксама распавядае, што тутэйшых людзей сёлета ратуе лес, грыбы і ягады. Яна кажа:
"Мая сяброўка, якая працуе ў школе, яна рыхтуецца да вяселля, назбірала чарніцы, лісічкі, здавала. А таксама мая былая вучаніца, вось яна кажа, што на 4 мільёны толькі чарніц здала. У яе трое дзяцей, мужа няма, таксама кажа, вельмі добрае падспор'е".
Таксама сёння наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Іванович цікавіўся грыбным пытаннем, распытваў пакупнікоў і прадаўцоў, наколькі сёлета шмат грыбоў, да які іх кошт у горадзе.
Всю жизнь жили, грибы собирали. Каких больше, когда дождь пройдет, всех будет много.
Я збираю, но теперь грибов нема. Нема грибов, бо сонце. Як дождь попадает, то есть грибы, но я не езжу теперь, нема по грибы. Надо заехать. За транспорт заплатить. Транспорт дороже получается, чем грибы. Невыгодно, конечно, невыгодно.
Ну, сбираем, нарыхтовываем. Красноголовики. А на полигоне.
Ать уже сил не маю, и куплять и денег не маю, потому что очень все дорогое.
Витебщина. Тему протягивает Бронислава Станкевич.
Пенсіонерка просіць за 5-літровае вядро журавін 100 тысяч рублёў. Да распавядае, як нялёгка дастаюцца тыя ягадкі.
Паехалі, вот так сезон адкрыўся. Чё, прышлі, ўжо ў кочках выбіралі эту ягаду. Ідзеш там, свету не видзіш, па балоту.
Спадарня спадзяецца, што журавіны купяць расейцы, якія прыязджаюць у Віцебск купляць танныя харчы. Яны гатовыя плаціць даражэй, чым беларусы.
Магілёўшчына. Збіральніцтва занятак не толькі беспрацоўных. Прыклады называе журналіст Андрэй Белагубаў.
На Клічаўшчыні збіральніцтва стала шмат для каго прафесійным заняткам. Гэты промысел ратуе ад безграшоўя, кажа жыхарка райцэнтру Вольга.
Я езжу за клюквай, я воскресенье на 285 тысяч зала. Это такое подспорье, особенно если посчитать, племянница у меня зарплата 460. У меня вообще 200 тысяч.
Галасы з рэгіёну Беларусі, дзе і як удаецца падзарабіць на жыццё. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. З вамі Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Зміцер Дашкевіч паведаміў адвакату, што пачынае ў калоніі галадоўку. Ён дабіваецца нармальных умоў утрымання і вяртання Біблії. Каардынатару грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Змітру Бандарынку адмовілі ў змякчэнні рэжыму пакарання. Александр Лукашенко стварыў следчы камітэт, які будзе падпарадкоўвацца яму. Эксперты звяртаюць увагу на магчымыя нестыкоўкі ў заканадаўстве.